Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
И сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисията по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова. След тази хубава и любима моя песен, която слушате, се радвам да съм ваш гост.
Чувствайте се поздравен с нея. Нашия разговор няма как да не започне от последната новина и най-важна, която получихме днес. Бойко Борисов е поискал оставката на професор Тодор Танев. И дотолкова, доколкото вие сте в комисията по образованието и науката. И дотолкова, доколкото вие днес имахте среща с него, вашата парламентарна група, кажете ми, моля ви, какво знаете повече по този въпрос?
Последната новина за поисканата и вече, и доколкото разбирам, уважена оставка от професор Танев е нещо, което се коментира от дълго време. Да не забравяме, че министър-председателя преди нова година се спомена за министър от реформаторски блок, който той подкрепи и поддържа, но там не беше името на професор Танев. Нашето мнение винаги е било, че комуникацията между Комисията по образование и наука и Министерство на образованието и науката беше нарушена. Ние с колегата доцент Михов, също от Патриотичния фронт, на въпросите комисии, искаме от повече от 2 месеца среща и слушване с министъра на образованието пред комисията, нещо, което записваме в правилника на Народното събрание.
Не ви чувам добре, извинете, бихте ли се приближили до телефона?
Да, разбира.
Да, сега ви чувам, така?
Изслушванията, които са традиционни в комисията по образование, са се слушват поне последните 6 месеца.
Да.
Непрекъснато на парче новини за промени в учебните планове и програми, ние няма как да получим на друго място освен медиите и публикациите, които излизат.
Да.
Това и ние настояваме многократно да изслушваме пред комисията, но това не се случи. Дори аз поставих следващото заседание.
Ох, господин Богданов, не ви чуваме. Къде се намирате вие? Няма обхват, няма обхват май.
Явно телефона нещо. Не.
Да, добре. От време на време ви чуваме много добре, след това се загубвате. Така и казвате, че той не се е съобразявал с демократичните норми за изслушване?
Именно, точно така е. Затова и поискахме в днешния ден изслушване пред парламентарната група на Патриотичния фронт.
Така?
Яви се министър Танев и ние поставихме всички наши изисквания. Те, разбира се, са свързани с огромния скандал, който се изисли с учебните планове и програми, с безобразията, които бяха предложени там. Естествено, това не са одобрени планове, това са проекти за планове и програми, но в крайна сметка самия факт, че на чиновници в министерство им минават такива неща през главите, вече е опасен и застрашаващ българската национална идентичност.
Точно.
Ние за това и поставихме искане персонално, конкретно към трима човека, които смятаме за лично отговорни за тези предложения. Заместник-министъра от ресор средно образование госпожа Кастрева, началникът на кабинета на министър Танев госпожа Солак и директорът на дирекцията по планове програми, това е госпожа Костадинова. Смятаме, че те носят личната отговорност.
Така?
Освен всичко друго, ние поставихме и професионални наши предложения, които касаят учебните планове по история, литература и география. Това са трите най-важни предмета, които от времето на Възраждането до днес са крепили устоите на българщината и са формирали поколения с чувство на дълг към родината и с утвърдено национално самочувствие. Дори имахме оговорка в следващата седмица да направим една среща в Министерство, където конкретно да изложим нашите предложения. Но сега на фона на всичко също се, което пак казвам, не е изненадващо и смятам, че е закономерно. Ние отстояваме с оставката на министър Танев да си отиде и целият негов кабинет, тъй като вината не е само на министъра, то е на цялото му обкръжение.
Да.
И заедно с това ще продължим да настояваме от новия министър, независимо който бъде той, да изпълни тези искания, които сме поставили. Те не са наша приумица. Това е експертното мнение на много учители, директори, мнението на цялото българско общество, мога да кажа. И затова смятаме, че по-важният въпрос тук не е толкова оставката на министъра, колкото едни планове и програми, които да запазят смисъла и съдържанието на българското обучение, да отговарят на закона за образованието, най-вече, тъй като това, което е предложено в момента, по никакъв начин не кореспондира с новоприетия закон.
Това е едно. Тук опираме до процедурата, дали съответстват или не съответстват на закона. По-страшно е друго, господин Богданов, че те се подиграха с националната гордост, с чувството на национално достоинство на българите, на българските граждани. Дни наред всички медии се занимават с проблема, проблема, който беше внесен от този министър и неговия екип. Ни наред ние се борим, пунически войни поведахме обществото, да запазим, даваш ли даваш Балканджи и Ово, да запазим история славяно-българска, да запазим къде си вярна ти любов народна. Представете ли си в 21 век да се води война в обществото, за да се запази националната памет? Това е страшно. И наред с всички незгоди, които изживява българското общество, българския гражданин, и това да му се струпа на главата. Те трябва да носят не само политическа, те трябва да носят човешка отговорност за тия глупости, които натвориха през последния месец.
Аз мисля, че българското общество изказва своето мнение и...
За честно обществото.
Точно така, за честно обществото, и на медиците трябва да го отбележим.
Да.
Понесете своята морална отговорност от въпросните чиновници от Министерството и смятам, че от тук нататък техните възможности за действия в друга посока, освен тази, която всички ни искаме, са крайно ограничени. Но това искам да спомена още веднъж. Има чиновници, които са 20 в това Министерство.
Има чиновници? Има чиновници?
С 20 годишен стаж така? В Министерството. Вие знаете, че тези скандали, които сега ни се случват, те не са вчера.
Да.
Преди няколко месеца бяха предложени също изменения в съдебно съдържание за 5 клас по история. Пак
да.
Беше скандал. Преди няколко години говорихме за произведения, знаете ли, за българската литература, като майка си. Говорихме за проза, говорихме за произведение на Иван Вазов. Говорихме за публицистиката на Христо Ботев. Все тези са неща, които всеки един от нас, минавайки през училището, и нашите родители, и нашите дядовци са учили, и ние сме се формирали като българи и в до голяма степен резултат на това. Училището е един от най-мощните фактори за формиране на националното самосъзнание на един народ. И тези чиновници, както те са същите, които правят скандалите периодично и предлагат някакви ужасяващи антибългарски неща.
Точно така.
Ние ги търпим, всеки един министър да продължава да търпи тези същи хора.
Абсолютно. Смятам,
че освен министъра трябва да питат тези хора, които правят това.
Абсолютно, и... защото периодично се правят такива провокации към българското общество.
Мисля, че това правят от диктовката на нечи и чужди интереси, но сега поне следейки събитията в последните месеци виждаме, че бяха представени книги с антибългарска насоченост, разбира се, на турския министър-председател Давутоглу.
Да.
Различни срещи организирани и самия резултат някак виждаме. Ние като че ни работи на някаква национална стратегия по една стратегия на чужда държава, която в никакъв случай не мисли добро на България.
Аз само ще добавя още един малък штрих, защото в целия този дебат, в който наистина чест прави на медиите, че го осъществиха, и то от ясна национално отговорна позиция, имаше и учители, господин Богданов. Учители, които, подмазвайки се на заместник-министърката Кастрева, се изкривяваха собственото мислене, собствените устои на български учители, за да защитават това безумие, което е от няколко месеца се таи в Министерство на образованието. Това за мен е вече позорно. Ти да си учител и да одобряваш факта, че призиви се отправях от заместник министърката, децата сами да учат извадените от учебниците произведения. Това е наистина края на една биография на един човек, който претендира да взима решенията за цяла една нация. Това е страшно. И учители, които я подкрепяха. Както и да е, чува ли се кой би могъл да бъде избран за министър? Или още няма никаква яснота?
Честно, нямам информация, чето мнението на пресцентъра на министър-председателя, който е дал срок в края на деня.
Да.
Предоставено името на нови министри и на неговия екип. Сега, да ви кажа честно, аз изпитвам известно притеснение от това, имайки предвид бързината, с която се вземе на такова отговорно решение. Дали пак ще търсим по магистрали, по кръстовища, нови
мини. Ох, има и такава опасност, да.
И защо е необходимо това да се случи точно в днешния ден? Нека да бъде избран най-подходящия човек, който има опита, който има, знаете, най-вече, който има патриотизма да извърши една такава голяма реформа, като тази, която се предвижда.
Да.
Конкретно име не съм задал и не мога да коментирам. Предложих на информаторския блок да излъчат новия екип.
Да, добре, ще проследим до края на деня дали ще се появи името на новия министър, но вие сте много прав. Там трябва генерални промени да настанат в това министерство, защото ако останат същите чиновници, помнете ми думата, след по-малко от година отново ще избухне някакъв скандал и отново ще бъде свързан с учебните програми и учебниците.
Ами както казва народа, защо ги ручахме жабетата?
Жабетата, точно така. Продължаваме нататък, макар че тази тема е болезнена и на нея трябва да й се дава предимство и затова реших, че по-добре с вас разговора, дори да не успеем други теми да дискутираме, тази е една от най-важните. Трябва да си влезете и вие в ролята на членове на Комисията по образованието и науката, да проследите как ще се решат въпросите в Министерството, защото от тях зависи възпитанието, обучението, морала на нашите деца. От това зависи бъдещето на държавата ни. Толкова по този въпрос. Евродоклада. Евродоклада и вашата оценка. Едни го нарекаха оптимистичен, други песимистичен, трети казаха, че ги задоволява като оценки. Каква е вашата оценка на Евродоклада по мониторинга на България? Девети поред от 2007 година, защото откак сме станали членове на Европейския съюз, непрекъснато ни преследва и мониторинга. До година може би ще честваме. Да, няма начин. До година пак ще има доклад. Ще честваме юбилей.
На мен ми се ще да кажа някои думи по този въпрос. Само сравнявайки доклада на България с доклада за напредъка на Румъния, смятам, че не са в наша полза оценки, които са дадени. Но тук за мен има един съществен въпрос и той касае тази декларация, която беше предложена в късните извънработни часове на вторник. Буквално 10 минути преди приключването на председателския съвет в Народното събрание, господин Цветанов внесе една декларация, която настояваше да бъде подкрепена от двете партии, които са в коалиция и управляват страната, и от другите две партии, които са подкрепили управленската програма. Визирам Патриотичния фронт и АБВ. Първо ние, мисля, че сме коментирали друг път с вас, нагледах и многократно възразихме срещу този маниер на действие на ГЕРБ да ни предлага в последен момент фундаментално важни неща и да чака от нас подкреп.
Да.
Без да бъдат съдени, без да бъдат коментирани и ние да вземе това решението, което вече е взето от политическа партия ГЕРБ.
Да.
Затова и ние не подкрепихме тази декларация. Разбира се, естествено, че трябва да има промени в Висшия съдебен съвет. Естествено, че трябва да бъдат приети всички закони, които засягат съдебната система, ускоряване на съдопроизводството и много други неща, които са важни и които са изключителни за развитието и за справедливото отношение към държавността, към гражданите и към присъдите, които трябва да бъдат произнесени. На второ място, смятаме за недопустимо при ситуация на демокрация, при реално разделение на властите, един орган на законодателната власт да се вмества в работата на един независим орган, като е Висшия съдебен съвет.
А това е по-страшното. Не е страшно, че декларацията са ви е предложили в последния час преди излъчването. И страшното е, че политическата власт, законодателната власт се опитва да се намесва в друга независима власт. Това е просто недопустимо.
Това е, меко казано, скандално и ако ще се случи в някоя друга държава, членка на Европейския съюз, вероятно последните чека да бъдат много по-различни от тези, които последваха в България,
да,
като реакция и като развитие на въпроса. Но какво би станало, ако да речем Висшия съдебен съвет, недоволен от работата за Народното събрание и ниския рейтинг, поиска оставката на Народното събрание?
Да.
И влизаме в една война между институциите, която не носи полза на никой. Тук трябва конкретни действия, бързо приемане на законите, които засягат съдебната система и по никакъв начин недопускане на вмешателство в работа на независимия съд. Или пак не ми се ще да съм прав, но ми се струва, че ще съм прав и в този случай. Вероятно скандалите, които се разиграха последните седмици в Висшия съдебен съвет, накараха групата на ГЕРБ да вземе такива решения и да предлага такива действия и да иска оставки. И ние какво вървим? Вървим към един още по-зависим Висш съдебен съвет, какъвто евентуално ще бъде избран, ако настоящия не доизкара мандата си от 32 години, които има по конституции.
Да.
Решението от последните промени, които бяха приети от Народното събрание преди нова година.
Аз не мога да разбера, след като е ясно, че всяко от властите си има своята независимост, как може да се допусне въобще в един депутатски мозък, че трябва да се прочете подобна декларация? Първо, тя е юридически нонсенс. Значи не може да има колективна оставка на Висшия съдебен съвет. Второ, Висшия съдебен съвет не може като един да скочи да си подаде оставката и да се саморазпусне. Защо бяха необходими тези декларации според вас, освен от пропагандна гледна точка, да запълнат някакъв вакуум и да преместят дебатите в друга насока? Защо бяха лансирани тези декларации?
Да, това е едната насока, едната причина. Другата, която вие споменахте в началото на темата, е свързана с доклада.
Да.
Явно управляващата партия искаше предварително да ускори събитията и в деня преди излизането на доклада вече да има свое становище и да покаже пред европейските чиновници, че ние работим по посока на подобряването работата на българската съдебна система. Но правят колеги, които изказаха вече мнението, ние не може да се съобразяваме непрекъснато с някакви доклади, които очакваме едва ли не като страшния съд и ние в другия час прибързано да вземаме решения, с които да угодим на някой. Ами дайте по-добре да свършим работата, дайте да приемем
закони
и тогава, когато дойде доклада, да не търсим отклоняващи вниманието маньобри, а да сме постигнали тези резултати, които цялото българско общество очаква от нас.
Най-обидното е, че с Румъния заедно се движихме, сега Румъния ни изпревари. Ние останахме последни.
Очевидно е, който е следял събитията в Румъния или е бил там, може то дори с невъоръжено, което вижда, че Румъния има сериозен напредък не само в борбата с корупцията, но и в икономически аспекти, в социалната сфера, в подобряването начина на живот на тези граждани. Така че ние изпитваме сериозно от тях.
Накрая, господин Богданов, искам да ви попитам, в лексиката на премиера Борисов трайно се настаниха заклинанията, че не може да има друго правителство, освен неговото, че не може да има предсрочни избори, че него с ДПС няма да го видим и така нататък и така нататък. Първо, това вярно ли е? Второ, какъв е вашия коментар? И трето, нали една от важните характеристики на демократичните общества е точно алтернативността? Защо Борисов еднолично и еднозначно ги отрича?
Първо да почнем от там, че хората имат право на протест и това е нормална практика в всяко едно демократично общество. След това, към момента определено аз самия не виждам алтернатива на ново управление, което да бъде стабилно и което да отговори на предизвикателства, които предстоят наистина на многобройни гафове в различни сфери на дейността на настоящото правителство виждаме, но предвид тежката зима, предвид ситуацията в Близкия изток, предвид задълбочаването на конфликта между големи регионални сили, предвид очакваните бежански вълни, с които слава Богу България успява до момента да се справи, смятам, че една дестабилизация на обстановка точно в този момент, точно в зимните месеци, наистина би била, ако не фатално, то ситуация с непредвидими последици за цялостното развитие на България въобще.
Да.
Знаете, че в съседна Турция има повече от 2 милиона бежанци от различни държави на Близкия изток, защото те не са само от Сирия. И те биват пускани на порти избирателно по няколко десетки хиляди. И ако тази цялата бежанска вълна залее България, смятам, че тогава каквото и правителство да дойде и който и да бъде на власт, ние сме загубили голямата битка за спасението на нашата родина.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер. Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.